nahiko aitzegin izan dugu azken asteetan Gasteizko Olarizu etorbidean dauden etxebizitza okupatuetako bizilagunen egoeraz, joan den astean gainera prentsaurrekoa egin zuten plaza berrian, bai okupatu zure bizitza bizilagunen elkarteak eta inorrez etxerik gabe elkartearen babesarekin. Hontaz hitz egiteko eta momentuko egoera zein den ezagutzeko, inorrez etxerik gabe, bueno, elkartetik Itxaso gonbidatu dugu, telefonoaren bestaldean daukagu jadanik. Egunon, Itxaso.
Egunon, bai.
Egunon. Ia, kontatuko diguzu zein den egoera orantxe bertan?
Bai, ba, gaur egungo egoera izango litzeke, bueno, dakigunez, eta ja nitentzulek ere jakingo duten bezala, etxe bizitza hauek udal etxe bizitzak dira, jabetza publikokoak edo udalaren jabetzakoak, eta beraz, bizilagun hauek jaso dutena oraingoz izan da, etxe bizitzak ofizioz berreskuratzeko jakinarazten bat. Orduan bertan jakinarazten da udalak espazio hori berreskuratzeko prozesu bat abian jarri duela eta orain aurkitzen diren fase izango litzake, bueno, ba horretarako alegazioak egiteko denbora bat egonda eta erantzunaren esperoan bizilagunak alegazioak egin dituztelako prozesu honen aurrean. Baina bada dagoeneko ba etxegabetze prozesu bat martxan eta kiguna oraindik ba ze forma hartuko duen, eta.
Hogeita ma bostelegite aurkeztu dira okerrezpanago?
Bai, ala da. Urriaren hogeian iritsi zan, ba, txibizitzak ofizioz berreskuratzeko jakinarazpena, eta bi azteko, amarreguneko epea eman zen alegazioak egiteko, eta denbora horren barruan, hogeita ma bostel zokidek, modu kolektiboan adieraz izituzten elegiteak. Beharra, ba denena dela adieraziz eta egoera isolatu eta partikularrak ez direla ere ba azaltzeko.
Eta gainera zuek salatu duzue orain zai dauden bitartean edo zer gertatuko ikusi bitartean oso baldintza latzetan daudela bizitzen Olarizuko etxeetan.
Hori da. Udalak prozesu ofiziala hasi badu ere atzeko ateko edo prozesuak ere ireki ditu eta argi salatu genuen aurreko astean ere, ba, mugin baten resistentzian daudela momentu honetan bizilagunak, bai eta ba, dagoeneko utxik dauden etxe bizitzetan enpresak sartu dituztelako, etxe ustutze enpresak, inungo segurtasunez osasun neurririk gabe, osasun esaten dugunean, ez COVID-aren asuntuagatik, baino bai etxeak ustutzerakoan ba eltzairuak leioetatik botatzen, eskombro guztiak bertan blokeen aldamenean uzten eta horrekin ba bai ziurtasun ez da egoera bat edo tentsio egoera bat sortuz, ez giroan paraleloki ba badaudela holako mugimenduak egiten, baita jazarpen poliziala 24 orduko presentziarekin.
Bai, ez, aurrekoan ere tokatu zitzaian ingurutik pasatzea, eta ikusi nuen polizia kotxe bat zegoela hor, salatu zuen, 24 orduz daudela hor presio egiten.
Bai, 24 orduz, esan bezala enpresa honek guztiz inungo neurririk gabe lan egiten duen bitartean ez du ezertxo ere egiten, baina bai presentzia bat bizilagunek ere, ba, segurtasun ez da hori, edo beraien jarrera, ba bortitza ere salatu izan dute, eta ez hori bakarrik, ez pasibotasun hori edo baizik eta pentsorekoan esan bezala, aurreko astean blokeetako batera sartu eta beraiek argindarra izateko duten baliabidea argisorgailu bidez da, eta bi argisorgailu horiek lapurtu zituen udaltzainak berak, eta beraz, ba, beraiek ere ba, legez kanpo nola ari diren guztiz erasotzen bizilagunak, ez? Prozesuaren paraleloki.
Bai, ez ikusten da udaltzen duen papera, esan bezala generadore hauek lapurtuta, udalak ere 2019ko udaran okerrezpaldimanago argia eta ura moztu zizkien Olarizuko bizilagunei, eta horri ere galdetu nahi zuen udalaren jarrera zein izan den, alde batetik argi dago, etxe bizitza hauek eraisteko asmoa daukala, ikusi genuen ere Gorka Hortaran bideo batean guapo obrako kaskoa jarrita Olarizuko etxeen barruan, esaten Gasteiztarrei lasai egoteko ja lakra hori botako dutela etxe hoietatik, etxe bizitzei dagokienez bai, baina gero bertan dauden bizilagunei konponbidea bilatzea aldetik, badauka eskaintzarik udaletxeak?
Ba, esan bezala, azaldutako agirietan bai azaltzen zitzaiela banan-banan bizilagun bakoitzari gizarte langilearekin ba, txanda bat, baina bertaratu, denak bertaratu dira, bertaratu eta gizarte langileak argi eta garbi esaten die, ez dagoela inungo alternatiba habitazionalik edo beraientzako, baliabidetanak beteta daudela, ez dagoela inungo aterpetxerik ez ezer, beraz, inungo alternatibari gabe aurkitzen dira, eta argi azaldu dute, beraien egoera, etxe bizitza larrialditzat hartzea nahi dutela, inork ez baitu, inungo alternatibari kolarizutik haratago. Eta hori guk ere argi utzi nahi genuen, ez? Ba, beharretik sartu dira okupazioetara, baina guk argi azpimarratu nahi dugu, hori ere politikoa dela, eta okupazio guztiak politikoak direla, orduan, ba ez dago, eta inungo alternatibarik udalaren aldetik behintzat, baya, etxe gabetzea hauen ostean, oraingoz.
Egoera larri horretan jarraitzen dute gutxienez, bukatzen joango gara elkarrizketa itxaso, baina ez dakit zer espero daitekeen orain aurrera begira, urrengo pauserik zuek ikusi dugu presio neurriak egiten ari zaretela ba, udalari alternatibak edo konponbideak eskatzeko, zer beste gauza espero daiteke hemendik aurrera?
Ba, zer gutxiago, ez egia esan, ez gaude ba, asko bezala ba, hori etxe bizitza larri alditzat hartzea egoera eta ba, egotea etxe bizitza alternatiba bat bai eta olarizutik botatzea nahi badituzte. Eta batez ere bauain bizilagunen beldurra da, aziendaren bidea, ba, gizarte zerbitzuena edo ba, arazo sozial eta politiko honi erantzune ematea, baina azkarragoa izatea, orduan ba hor geratzen zaiguna, ba orain arte egin dugun bezala, ba herri mugimendua antolatzen jarraitzea, ba aldarrikapenak eta argi uzteko eta salaketa egiteko, eta ba momentua iritsita, ba ikusi beharko, ez? Zeinek irabazten duen guda hau.
Bueno, ba ikusteko gelditzen da, esan bezala konponbiderik ez da proposatu udalaren partetik, zuen eskakizunek ere bertan jarraitzen dute, indarrean jarraitzen dute, ikusi beharko da, aipatu bezala, ba, aurkeztutako 35 helegite hauek ze emaitza ekartzen duten, eta ia atzeratzen den de etxeak irauste prozesua, edo bere horretan jarraitzen duen udalaren asmoak. Hemen utzeko dugu elkarrizketa itxaso, eskerrik asko gurera hurbildu izanagatik, ezagutzeko hobeto ere momentu honetako egoera, eta seguraski tamalez hitz egin behar izango dugu aurrerago ere, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, zue, hurrengo arte, bai.
Ondo segi, bai. Agur.